Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա, եթերում Սպուտնիկ Լուրն է, ես Աննա Վարդանյանը։ Քանի դեռ Ադրբեջանը չի կատարում իր միջազգային պարտավորությունները, ապա այդ երկիրն էլ կրում է իր սադրանքների հետևանքների համար ամբողջ պատասխանատվություն, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Հուլիսի 10-ին Էդուարդ Նալբանդյանը Քիշնյովում մասնակցում է արևելյան գործընկերության երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, որից հետո պատվիրակությունների ղեկավարները հանդես են եկել համատեղ ասուլիսով։ Մամուլի ներկայացուցիչների այդ հանդիպմանը արձագանքելով Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավարի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ մեկնաբանություններին Էդուարդ Նալբանդյանը մասնավորապես շեշտել է։ Կրկին Ադրբեջանի ներկայացուցիչները, չարաշահելով այս հարթակը օրակարգի թեմայի արևելյան գործընկերության շրջանակում համագործակցության մասին խոսելու փոխարեն հանդես են գալիս սադրիչ հայտարարություններով։ Անվտանգությունը մեր տարածաշրջանում շարունակում է վտանգված լինել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում Ադրբեջանից մշտապես հնչող ուժի կիրառման սպառնալիքների պատճառով։ 2016 թվականի ապրիլին Ադրբեջանը լայնամասշտաբ ագրեսիա զերծեց Արցախի դեմ, որն ուղեկցվեց միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպտագույն խախտումներով քաղաքացիական բնակչության ներառյալ երեխաների, կանանց եւ ծերերի նկատմամբ իրականացրած վայրակություններով, զոհվածների մարմինների խոշտանգումներով, Դաեշի ոճով գլխատումներով։ Հուլիսի 4-ին Ադրբեջանի ղեկավարությունը կրկին տղրահարճակ ահաբեկչական կազմակերպությունների ոճով, ինչպես շատ անգամ դրանից առաջ իր ժողովրդին որպես կենթանի վահան օգտագործեց Լեռնային Ղարաբաղը ծանր հրետանյով ներառյալ TR-107 համազարգային հրթիռային համակարգով ռմբակոծելու համար։ Ի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը ստիպված էր ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ գործողությունների դեմ ինքնապաշտպանության դիմել։ Քանի որ Ադրբեջանը չի կատարում 94-95 թվականների զինադատարի երկկողմ համաձայնագրով ստանձնած իր միջազգային պարտավորությունները, հրաժարվում է իրականացնել Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներում ձեռք բերված համաձայնությունները, հատկապես զինադատարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ, որը կարող է նաև կանխարգելման մեխանիզմ հանդիսանալ, ապա հենց Ադրբեջանի ղեկավարությունն է կրում իր սադրանքների հետևանքների համար ողջ պատասխանատվությունը, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Ազգային ժողովը շարունակում է կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրած արտահերթ նիստը։ Դատախազության 2016 թվականի գործունեության մասին հաղորդման քննարկումից հետո ազգային ժողովն անցել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաշվետվության։ Ազգային ժողովում ներկայացվել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության 2016 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը։ Խորհրդարանը նախորդ շաբաթ քննարկել էր կենտրոնական բանկի վերահսկիչ պալատի, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի հաշվետվությունները քննարկված հաղորդում։ Ազգային ժողովն ընդունում է իգիտություն։ Հաղորդումներն իգիտություն են ընդունվում, խորհրդարանում միանշանակ չեն ընդունվում, սակայն խորհրդարանական անդիմության կողմից հաղորդումների ներկայացումը խորհրդարանում և պատգամավորների տարատեսակ հարցերի տարափը քիչ անց թողարկման ընթացքում։ Գյուղատնտեսության նախարարությունն ուշադիր է բոլոր գյուղացիների նկատմամբ, ովքեր տուժել են ուժեղ կարկուտից, կառավարություն են ներկայացրել այն բոլոր մարզերը՝ Արագածոտն, Արմավիր, Գեղարքունիք, Լորի, Տավուշ, Սյունիք, Շիրակ, որտեղ եղել են դեպքեր, ամփոփվում են տվյալները։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանը։ Նա նշել է, որ իրեն կառավարությանն առաջարկել են, որ բոլոր վնասված տարածքների նկատմամբ լինի միանման դիրքորոշում։ Բանկերի մայր գումարի վճարի հետաձգման հետ կապված կենտրոնական բանկը համապատասխան քայլեր է ձեռնարկել, ասել է նախարարը։ Ինչ վերաբերում է ջրի վարձին և հողի հարկին, նախարարն ասել է, որ ջրի վարձի առումով գյուղ նախարարությունը և ջրային պետական կոմիտեն քննարկում են անցկացնում։ Արդյունքում հանձնարարվել է, որ այն տարածքները, որոնք վնասվել են, այնտեղ լինի մեղմ ռեժիմ ջրի վարձի գանձման առումով։ 1990 թվականից առ այսօր Հայաստանում հղիացել է մոտ 1.660.000 կին, որից 1.200.000-ը ծննդաբերել են, իսկ 460.000-ը դիմել են հղիության արհեստական ընդհատման։ Այս մասին բնակչության համաշխարհային օրվան ընթառաջ լրագրողների հետ զրույցում ասել է սոցիոլոգ Արոն Ադիբեկյանը։ Ամեն դեպքում այս տարիների ընթացքում մոտ 500.000 մարդ չի ծնվել։ Եթե մեզ մոտ հղիության արգելումը ընդհատեն, դա չի նշանակում, որ մարդու իրավունքների խախտում կլինի։ Ուղղակի դա մտահոգություն է, որ ընտանիքը պլանավորի երեխայի ծնունդը եւ կանայք հետեւեն իրենց առողջությանը, նշել է Ադիբեկյանը։ Սոցիոլոգի խոսքով այս ցուցանիշների մեջ ներառված չեն մանկական մահացությունները եւ հետագա խնդիրները։ Նրա հայերը կրճատվող ազգ են։ Եթե 90 թվականից մեկ կնոջը գալիս էր 2.2 երեխա, հիմա այդ ցուցանիշը նվազել է, դարձել է 1.7։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում մոտ ամեն տարի ծնվում է 40,000 երեխա։ Դա նշանակում է, որ եթե երեխան դառնում է արդեն տարեց, Հայաստանում լավագույն դեպքում կապրի 1.8 միլիոն փոքր էթնոս ժողովուրդ, իսկ Հայաստանում այսօր պետք է ապրեր 5 միլիոն մարդ, եթե նկատի ունենանք ներգաղթը Ադրբեջանից, Սիրիայից, Ջավախքից եւ եթե ծնելության մակարդակը պահպանվեր, հայտնել է սոցիոլոգը։ Հայաստանում երիտասարդների ճակատագրի հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ եթե նախկինում քաղաքի բնակիչները 2-3 երեխային պլանավորում ունենալ, իսկ գյուղաբնակները 3-4, ապա հիմա կրճատվել է դառնալով 1-2։ Որպեսզի Հայաստանում ծնելության աճ լինի, պետք է յուրաքանչյուր կնոջը նախկինի նման հասնի 2.2 երեխա։ Ըստ սոցիոլոգի, ծնելության մակարդակի նվազման պատճառներն են հարսնացուների եւ փեսացուների ծերացումը, ամուսնությունների թիվը, արտագաղթը։ Ծիրանօրինակի ավանդական արարողությամբ Պապահայ անվանի կինոգործիչների շարքում արժանավորների անունը հավերժացնող նորաստղերի բացմամբ մեկնարկել է տարվա սպասված մշակութային իրադարձությունը՝ Ոսկե Ծիրան Երևանի 14-րդ կինոփառատոնը։ Համաշխարհային կինոարվեստի շունչն ուղիղ 1 շաբաթ հուլիսի 9-ից 16-ը կթևածի մայրաքաղաքում։ Շարլ Ազնաուրի հրապարակում իրենց պատվավոր տեղն են զբաղեցրել կինոռեժիսորներ Ֆրունզե Դովլաթյանի, Յուրի Երզանկյանի եւ կինոօպերատոր Սերգեյ Իսրայելյանի հիշատակը հավերժացնող աստղերը։ Անվանի հյուրերը մրցութային և արտամրցութային ծրագրի մասնակիցներն անցել են Կարմիր Գորգով։ Փառատոնի պաշտոնական բացումը կայացել է Մոսկվա կինոթատրոնում։ Ոսկե Ծիրանի այս տարվա պաշտոնական ազդագիրը Ծիրան հիշեցնող և 14-րդ փառատոնը խորհրդանշող երկրաչափական մարմինն է։ 96 երկրից 1100 հայտ ներկայացրած փառատոնը կարող է իրական կինոտոն դառնալ մրցութային և արտամրցութային տարբեր ծրագրերում ընդգրկված բազմաժանր ֆիլմերի ասելիքով և ինքնատիպությամբ։ Հայաստանի կինոսեր հասարակության համար այս իրադարձությունը բացառիկ հնարավորություն է հայկական և համաշխարհային կինեմատոգրաֆի գլուխգործոցներին հաղորդակցվելու համար։ Ռուսական GQ ամսագիրը կազմել է Ռուսաստանի 150 ամենաազդեցիկ անձանց ցանկը ըստ պարբերականի, հենց նրանք են կողմնորոշվում, թե ինչպես է լինելու վաղը։ Ցանկում ընդգրկված են ամենատարբեր ոլորտների ներկայացուցիչները, քաղաքականությունից մինչև ռեստորանային գործունեություն։ Ցանկում ներառված են նաև հայ ազգի ներկայացուցիչները Ռուբեն Վարդանյանը, Սերգեյ Սարկիսովը, Սաթի Սպիվակովան, Արամ Մնացականյանը և Ալեքսանդր Օգանեսովը։ Ռուբեն Վարդանյանը ներկայացված է որպես հայտի գործարար բարերար, Սկոլկովոյի ստեղծման նախաձեռնող, նշվում է, որ նա հայտնի է նաև որպես Ավրորա միջազգային մրցանակի հիմնադիրներից մեկը։ Ռեսո Գարանտիայի հիմնադիր Սերգեյ Սարկիսովի պարագայում նշվում է, որ վերջին շրջանում նրա մոտ հակում է նկատվում դեպի կինո արտադրություն։ Սաթի Սպիվակովան ընդգրկված է աշխարհիկ աստղերի բաժնում և ներկայացված է որպես դասական արվեստին նվիրված հայտնի հաղորդումների հաղորդավար։ Ցուցակում ընդգրկվել է նաև Արամ Մնացականյանը, Պիտերի ամենախարիզմատիկ ռեստորանատերը, ինչպես նաև շատ հաջողակ ասիական խոհանոցի ռեստորանի սեփականատեր, ռեստորանային հանճար Ալեքսանդր Օգանեսովը։ Դրա հոսից այսքանը կվերադառնանք մի քանի վայրկյան անց թողարկման մանրամասներով։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Շարունակում ենք թողարկումը, դուք լսում եք Սպուտնիկ լուրերը։ Ազգային ժողովը շարունակում է կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրած արտահերթ նիստը։ Դատախազության 2016 թվականի գործունեության մասին հաղորդման քննարկումից հետո ազգային ժողովն անցել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաշվետվությանը, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության 2016 թվականի գործունեության մասին հաղորդմանը։ Նախորդ չափած ազգային ժողովում քննարկվել էր նաև կենտրոնական բանկի վերահսկիչ պալատի հեռուստատեսության և ռադիո Սիրիայի ազգային հանձնաժողովի հաշվետվությունները։ Հաղորդումներն ընդունվում են իգիտություն, միանշանակ չեն ընդունվում, սակայն խորհրդարանական ընդդիմության կողմից։ Հաղորդումների ներկայացումը և պատգամավորների հարցերի տարապը դատախազի և ուսանողի հարցաքննություն չէ, քննություն հանձնելու պրոցես չէ։ Ազգային ժողովում դատախազության 2016 թվականի գործունեության մասին հաղորդման մասին իր կարծիքն է հայտնել Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանը։ Նրա խոսքով դատախազության հաղորդումն անթերի է, բոլոր հարցերի պատասխանները տրված են։
Ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, նախ ես կուզեի անդրադառնալ գլխավոր դատախազի ամենամյա հաղորդմանը և ասել, թե ինչ նպատակ է դա հետապնդում։ Պիտի ի սկզբանե ասեմ, որ դա ենթակայի և ղեկավարի հարցու պատասխան չէ, հաշվետվություն տվողի և հաշվեքնողի հարցու պատասխան չէ, դա անկախ մի կառույցի հաղորդում է ազգային ժողովին, որը իր էության պետք է լինի գործընկերային և որի արդյունքում պետք է ծնվեն պատասխաններ։ Ես ինչպես եմ հասկանում գլխավոր դատախազի հաղորդումը և ինչ ընթացք ստացավ այն ազգային ժողովում։ Ես հասկանում եմ հետևյալ կերպ, որ գլխավոր դատախազը լինելով մի անկախ կառույցի ղեկավար, իր գործունեության ընթացքում բախվում է խնդիրների, իր աշխատանքի ընթացքում տեսնում է հիմնահարցեր, որոնք դուրս են իր իրավասության շրջանակներից, որոնց լուծումը որպես գլխավոր դատախազ և ամբողջությամբ դատախազական կառույց գլխավոր դատախազը չի կարող իրականացնել։ Եվ ներկայացնելով այդ հաղորդումը, ըստ էության գլխավոր դատախազը ակնկալում է օրենսդրական ու քաղաքական լուծումներ այն բոլոր հիմնահարցերի, այն բոլոր խնդիրների, որ այդ ժամանակահատվածում ըստ էության գլխավոր դատախազը իր գործունեության ընթացքում տեսել է։ Սա նաև, այսպես ասեմ, դասախոսի և ուսանողի հարցաքնություն չէ, քնություն հանձնելու մի պրոցես չէ, դալիճում հնչեցվեց այսպես ինչ-որ գնահատականներ տալու պրոցես։ Պիտի հիասթափեցնեմ ու ասեմ, որ անձամբ եմ ծանոթ թե գործող, թե նախկին գլխավոր դատախազների և վստահեցնում եմ, որ չի կարող լինել հարց, որ այստեղ դրա պատասխանները չհնչի։ Եվրոպական դատարանի հետ համագործակցության շրջանակներում կարծում եմ ժամանակն է արդեն ստեղծելու մի այնպիսի կառույց, որը առաջընթաց տեմպերով պետք է ուսումնասիրի Եվրոպական դատարանի բոլոր որոշումները, ոչ միայն Հայաստանին վերաբերող և ոչ միայն դատախազության, այլ մյուս կառույցներին հստակ ներկայացնի, թե վիճակը ինչպիսին է։ Այստեղ կարծում եմ կա անելիք կամ ժամանակն է մտածելու, որ թե դատավորների համար և թե դատախազների համար ժամանակն է, որ պարտադիր պահանջ լինի նրանց կողմից այլ օտար լեզուներին տիրապետելու պահանջը։ Մի քանի հարցեր կան և մնացին, և ես հուսով եմ, որ այս քննարկումների արդյունքում կծնվեն նոր լուծումներ, կծնվեն օրենսդրական նախաձեռնություններ, և մենք մեր հաջորդ նման հաղորդումները լսելիս արդեն կունենանք իրավիճակ, երբ որ դրանք լուծված են։
Ազգային ժողովի ելքխմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդելյանն իր ելույթում խոսելով կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու պրակտիկայի մասին նկատել է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում արդեն վաղուց մոտեցումները փոխվել են, սակայն Հայաստանում դեռ շարունակվում է նախորդ պրակտիկան։ Մանե Թանդելյանին մտահոգում են նաև այն դեպքերը, որ լրագրողի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց փոխարինելու միջնորդությունը չի բավարարվել այն հիմնավորմամբ, որ լրագրողը կարող է նյութեր հրապարակել։ Պատգամավորն ասել է, որ խտրական վերաբերմունք է տեսնում լրագրողների նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընդունելիս։ Մանե Թանդելյանին լսենք։
Պարոն Թովմասյանի ելույթը լսելուց հետո կարծեք, թե այսպես դուրս են գալիս բոլոր հարցերը, թե ինչ են անում ելույթ ունեցողները և հարց տվողները, բայց այնուամենայնիվ հարցեր ու դիտարկումներ գլխավոր դատախազի կատարած աշխատանքի իհարկե կան, մնում են և պետք է բարձրաձայնվեն այս դահլիճում, որովհետև մենք այստեղ ենք քաղաքացիների իրավունքները նաև պաշտպանելու համար, որը ըստ էության ուղղակի առնչություն ունի պարոն դատախազի գործունեության հետ։ Իմ գործընկերներն իրենց նախորդ ելույթներում բազմաթիվ անգամ խոսեցին կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու պրակտիկայի մասին և այն մասին, որ ըստ էության գլխավոր դատախազը ցյուր կարծիք է որակում այն մոտեցումը, որ մարդիկ ընկալում են դա հաճախակի շատ անգամ անտեղի պատահող խափանման միջոց մեր իրականության մեջ։ Ձեզ պետք է հիասթափեցնեմ, պարոն դատախազ, որ իրականում դա հենց այդպես էլ կա եւ դա թյուր կարծիք չէ եւ ինձ անհանգստացնում է ձեր մոտեցումը այդ հարցին որպես թյուր կարծիք, որովհետեւ մենք ականատեսնենք, որ խափանման միջոցը կալանք ընտրելու պարագայում տարբեր միջնորդություններ անգամ չեն բավարարվում դա փոխարինելու եւ ըստ էության հիմնավորումները չեն բավարարում քաղաքացիներին եւ մեզ։ Երբ որ խոսում ենք եվրոպական մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մասին, իմ գործընկերը այստեղ, որ Հայաստանի արտաքին ներկայացուցիչն է այդ կառույցում, կփաստի, որ մոտեցումները փոխվում են եւ անգամ այն փաստը, որ անձը ըստ էության կատարել է հանցագործություն եւ կարելի է դա փաստել տվյալ պարագայում, բավարար հիմք չէ, որպեսզի նրա խափանման միջոցը ընտրվի կալանք եւ ըստ էության մոտեցումները փոխվել են, սակայն մեր երկրում դա շարունակում է լինել այդպես եւ այստեղ խոսվեց նաեւ Անդրեաս Ղուկասյանի կալանքի մասին, որ մենք միջնորդել էինք փոխարինել, սակայն դա տեղի չունեցավ, բայց ըստ էության այդ հանգամանքը, որ նաև պատրաստ էր ստորագրել, որ երկրից չի հեռանալու եւ ավելին չի խուսափելու, որովհետեւ նա անգամ այդ ամբյոնի կարիքն ունի արդարադատության ժամանակ խոսելու, որևէ հիմք չհանդիսացան եւ հիմնավոր պատճառ չեղան ձեզ համար այդ միջնորդությունը բավարարել եւ կալանքի ձևը փոխել։ Սակայն այնուամենայնիվ թեպետ այս հանգամանքը էլի խիստ մտահոգիչ է։ Ես ուզում եմ երկու այլ ռակուրսից դիտարկել կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու ձեր մոտեցումները։ Ըստ էության դուք գիտեք, որ տարիներ են տևում եւ 1 տարուց անգամ ավելի եւ 2016 թվականից մինչեւ 17 թվական եկող ունենք դեպքեր, որ տարուց ավելի տևում է նախաքննական մարմնի աշխատանքները եւ եթե մենք թեթև թվաբանական այսպես վարժություն կատարենք եւ հաշվարկենք, թե այդ 1 տարուց ավել տևող նախաքննության ժամանակաշրջանը, կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառվող այդ քաղաքացիների նկատմամբ նրանց քանակը եւ թեթև հաշվարկանենք ու բազմապատկենք, թե ինչքան միջոց է ծախսվում այդ անարդյունավետ ըստ էության խափանման միջոցը կիրառելու համար, մենք կհասկանանք, որ այդ բեռը եւ ոչ արդյունավետ ծախսը նորից ընկած է Հայաստանի Հանրապետության հարկատուների ուսերին եւ ավելորդի ասել, թե ինչ այլ արդյունավետ միջոցներ կան, որտեղ կարելի է այդ գումարները ընդհանրապես կիրառել եւ այսպես երբ որ նայում ես այդ հարցին այս կողմից, հարց է առաջանում, որ դե ինչ էլ պայմաններ են, մի հատ էլ հաշվարկանենք ֆինանսական, բայց ես կարող էի համաձայնվել, եթե մեկ այլ հանգամանք չլիներ։ Ես համոզված եմ, երբ որ այդ գումարները մենք ստանում ենք պետական բյուջեից, մենք չենք նախատեսում, որ այնտեղ որակական ու քանակական այդ սահմանափակումները, որ ըստ էության առկա են քրեակատարողական հիմնարկներում, դրանք հաշվի չեն առնում։ Եվ ըստ էության, եւ ստացվող գումարը համապատասխանում է լավ որակի եւ բավարար քանակի միջոցների։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այստեղ տարբեր են մոտեցումները եւ ձեր մոտեցումը կալանքը խափանման միջոց ընտրելու ամեն դեպքում ինքը ըստ էության նաեւ ընդնում է որպես անարդյունավետ բեռ Հայաստանի Հանրապետության հարկատուների ուսերի։ Կա մի դեպք, եւ թերևս ինձ այդ մի դեպքն է պատահել, որ ձերբակալվել է լրագրող եւ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառվել է լրագրողի նկատմամբ եւ միջնորդությունը այն փոխարինելու չի բավարարվել այն հիմնավորմամբ, որ լրագրողը կարող է նյութեր հրապարակել։ Իհարկե լրագրողը իր մասնագիտության բերումով կարող է նյութեր հրապարակել, բայց ինձ այստեղ այլ բան է անհանգստացնում։ Արդյոք մենք լրելայն ընդունում ենք, որ յուրաքանչյուր լրագրողի նկատմամբ գործ հարուցելուց առաջին հերթին եւ ըստ էության նրա մասնագիտությունը որպես հիմք է ընդունվելու եւ բոլոր լրագրողների նկատմամբ կիրառվելու է կալանքը որպես խափանման միջոց։ Եվ փաստորեն լրագրողները անհավասար պայմաններում են գտնվում, ասենք օրինակ հաշվապահների նկատմամբ, եւ ըստ էության ես խիստ այսպես տարբերակված եւ խտրական մոտեցում եմ տեսնում այս մասնագիտության տեր անձանց նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընդունել։ Եվ ըստ էության գաղտնիք չէ, որ եթե որևէ մեկը քրեակատարողական հիմնարկ է մտնում, ապա այնտեղ 1 տարուց ավել մնալը երիտասարդ կանանց կամ լրագրողի կամ որևէ անձի համար արդեն իսկ պատիժ է։ Ես էլ չեմ խոսում, որ խցում մնալ եւ 1 տարուց ավել այսպես անցկացնել այնտեղ, չհասկանալով թե ինչու համար եւ արդյոք իր մասնագիտությունը որքան առնչություն ունի։ Ինձ ինչու է այս ամենը այդքան անհանգստացնում, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ լրագրողների նկատմամբ նման մոտեցում կիրառելը եւ հիմքում դնելը նրա մասնագիտական գործունեությունը լուրջ վտանգ է սպառնում Հայաստանի Հանրապետությունում խոսքի ազատության, ժողովրդավարության կայացման հարցում։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը միանշանակ չի ընդունել նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաշվետվությունը։ Բնության մեջ ընդհանրապես վարչական ռեսուրսի չարաշահման երևույթ գոյություն ունի, թե դա միայն մութ ուժերի չար երևակայության և դավադրությունների արդյունք է։ Հիմնական զեկուցող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին իր հարցն է ուղել ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով ձեր նկարագրած վարչական ռեսուրսի չարաշահումը նման է կատվի, որը ոնց շպրտում ես, էլի ոտքերի վրա է կանգնում։ Դատախազության, ինչպես նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդումները լսելիս պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հետ է գնացել խորհրդային տարիներ և հիշել խորհրդային տարիների հայտնի խոսքը։
Խնդիրը հետևյալն է, պարոն Մուկուչյան, մենք ուզում ենք հասկանալ, դուք ինչ եք կարծում, բնության մեջ ընդհանրապես վարչական ռեսուրսի չարաշահում երևույթը գոյություն ունի, թե դա միայն մութ ուժերի չար երևակայության և դավադրությունների արդյունք է։ Նմանակ դպրոցի տնօրենը ինչ կարող է անել և ինչ կարող է չանել։ Կարող եք ասել, օրինակ ինքը կարող է իր աշակերտի ծնողին գրել ցուցակի մեջ և օրինակ դա կապել ֆոն ստեղծել այդպիսի և դա անել աշխատանքի ժամին, կարող է նման բան անել թե չանել։ Օրինակ ոստիկանության ՊՊՑ գնդի հրամկազմը կարող է ընտրողների ցուցակ գրել և ֆաքս անել, ասենք հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբ։ Ասեք, ո՞րն է վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, որովհետև ձեր նկարագրած կամ վարչական ռեսուրսի չարաշահումը կատվին է նման, որ ոնց շպրտում ես, էլի ոտերի վրա կանգնում ես, կամ էլ ձեր հայտարարությունից ես խոսքերից ընդհանրապես հիշեցի սովետական միության շատ հայտնի բան ասացված, երբ որ սովետական միության կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարել էր, որ սովետական միությունում սեքս չկա։ Հիմա ձեր ասածով ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վարչական ռեսուրսի չարաշահում չկա, ընտրակաշակ չկա։
Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների բարձր ինդեքսից է, թե ջերմային ֆոնի բարձր պրեսինգից, որը այս քանի օրը այս հաշվետվությունների ժամանակ շատ տարօրինակ հայտարարություններ են հնչում, հայտարարել է Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը։ Գլխավոր դատախազը հայտարարում է, որ դատախազության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկեր գրանցված չեն, այսինքն մենք իդեմս 330 դատախազների ունենք սրբադասության հավակնորդների, հեգնել է պատգամավորը։ Նաիրա Զորաբյանի խոսքով պետք է դիմել Մայրաթորին գոնե սկզբի համար 330 դատախազների սրբերի դասը կարգելու համար։
Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների բարձր ինդեքսից է, թե ջերմային ֆոնի բարձր պրեսինգից է, այս քանի օր ինչ որ այս հաշվետությունների ժամանակ շատ տարօրինակ տրանսֆորմացիաներ են, տարօրինակ հայտարարություններ են հնչում այս ամբիոնից։ Գլխավոր դատախազը հայտարարում է, որ դատախազության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերը զրոյացված են, այսինքն մենք իդեմս 332 դատախազների ունենք սրբադասության հավակնորդների, ինչ ամնում մեզ, մնում է դիմել Մայրաթոր գոնե սկզբի համար 330 դատախազի սրբերի կարգը դասելու կանոնակարգելու համար։ Այստեղ որոշ պատգամավորներ ուղղակիորեն փորձում են բռնանալ մնացած պատգամավորների գլխավոր դատախազին հարց տալու իրավունքի վրա, ասելով, որ ինքը քննության չի եկել, ինքը հարցաքննության չի եկել, և դառնում են դատախազի կարծես թե հասարակական հիմունքներով պաշտպանը։ Հնչում է, ուրեմն հիմա լսեցինք մեկ այլ հաշվետվություն, զարմանալիորեն նույնպեսի ստերիլ, ինչ որ ջերմոցային իդեալական միջավայրի վերաբերյալ։ Պարոն Մուկուչյան, ում հայտնի չէ, որ մեր երկրում կա տոտալ անվստահություն ընտրական գործընթացների հանդեպ։ Ում հայտնի չէ, որ իշխող կուսակցությունը բոլոր ժամանակներում, մեր անկախության բոլոր տարիներից սկսած մինչ այսօր, օգտագործում և ցավոք սրտի դեռևս օգտագործելու է վարչական ռեսուրսը։ Դա փաստ է, և պետք չէ այստեղ որևէ կառույցի ղեկավար հագնի սրբի վեղար և հայտարարի, որ իր համակարգում ամեն ինչ արդար է, որ կոռուպցիոն ռիսկերը զրոյացված են, որ վարչական ռեսուրս, եթե կիրառվում է, ապա դա չի ազդում ընտրության արդյունքի վրա, եթե կարծում եք ազդել է, դիմեք իրավապահ համակարգի։ Մենք շատ լավ ծանոթ ենք այդ շղթային իրավապահ համակարգ, վարչական ռեսուրս, ցավոք սրտի, այո, նաև հուսահատված քաղաքացի, որը այլ երկ չի տեսնում, քան դառնալ այս ամբողջ անօրինական շղթայի մի մասը, միջ այն պահը, որ մեր երկրում ինչ որ կփոխվի, թե չէ։
Այլ թեմաների մասին ով է շահագրգռված Սևանա լճի ավելորդ քաշի նվազեցման հարցում։ Բնապահպանները պնդում են, որ անկախ կառավարության հոգատար հայտարարություններից Սևանից ջրար իրականացնելու պարագայում շահայական դիրքում գյուղացիներն ամենևին չեն հայտնվի։ Դավիթ Գասյանի ռեպորտաժը։
Սևանի լրացուցիչ 100 միլիոն խորանարդ մետր ջրառի հիմնական շահագրգիռ կողմերը հեկերի ու մերձակա տների սեփականատերերն են, պնդում են բնապահպանները։ Հիշեցնենք, ազգային ժողովի հուլիսի 6-ին երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց 2017 թվականին Սևանից շուրջ 1.5 անգամ, այսինքն 100 միլիոն խորանարդ մետր լրացուցիչ ջուր վերցնելու մասին օրենքը։ Էկոլուր ՀԿ-ի նախագահ Ինգա Ձարաֆյանը կարծում է, որ նման քայլի դիմելու համար որևէ տրամաբանական հիմնավորում կառավարության կողմից ներկայացված չի եղել։ Նրա խոսքով իշխանությունները փորձում են բախում առաջացնել բնապահպանների և գյուղացիների միջև, իբրև թե առաջինները դեմ են հանդես գալիս վերջիններից ջրային աջակցմանը։ Ձարաֆյանը ընդգծել է, որ բնապահպանները չեն հակադրվում գյուղացիներին, նրանք պարզապես խիստ կասկածում են, որ ջրառի նպատակը գյուղացիների ոռոգման խնդրի լուծումն է։
Գյուղացիները այդ հավելյալ ջրից պաստորեն բան չեն ստանում, թե ում նպատակներին է ծառայում այս նախաձեռնությունը, մենք պետք է պարզենք և արդեն պետք է հասկանանք, ով շահագրգիր այդ ջրարի բացթողումների մեջ։ Նու, շահագրգիր կողմերը ստեղ ակնհայտ են, դա իհարկե Սևան Ռազդան ջրարը, դա իհարկե Սևան Ռազդան հիդրոկասկադը էներգետիկ և ջոերը, որոնք ստանում են փող հենց գյուղացիներից և փողի դիմաց, ինչ է ստանում գյուղացին, պարզ չի։ Ստանում է, թե չի ստանում ջուր, դա մեծ հարց է։
Հայաստանի անտառներ հասարակական կազմակերպության տնօրեն բնապահպան իրավաբան Նազելե Վարդանյանն իր հերթին նույնպես կարծում է, որ լրիվ այլ շահագրգիռ կողմեր կան, իսկ գյուղացիների շահերի մասին հայտարարությունները պարզապես մանիպուլյացիա են։
Այս ջուրը գյուղացին չի հասնելու, գյուղացին անվճար ջուրը վերցնում են ու թանկ ջներով վաճառում են գյուղացուն։ Ով է հարցրել, թե ինչ կան ջուրը պետ գյուղացուն, ինչ բուսատեսակներ է տնգված այնտեղ և քանի անգամ պետք է գյուղացին ջրի, ինչ կան ջուրը պետ հենց այդ 130,000 գյուղացու հողերը ջրելու համար, ոռոգման համար, որևէ ուսումնասիրություն չկա և հիմնավորումներում էլ նման բան չկա։
Նա նշեց, որ վանադիումով ու մագնեզիումով հագեցած լճի ջուրը ոչ մի դեպքում չի կարելի օգտագործել ոռոգման համար։ Իրավաբանն ուշադրություն է հրավիրել այն իրավախախտումների վրա, որոնք առկա են խորհրդարանում փոփոխությունների ընդունման ժամանակ։
Այս օրենքը ընդունվեց մի շարք օրենքների խախտմամբ։ Առաջինը, որ Սևանա լճի մասին օրենքում ամրագրված են այն սկզբունքները, որով պետք է պաշտպանվի Սևանը, դա 11-րդ հոդվածում ամրագրված սկզբունքներն են։ Առաջինը, որ անընդհատ պետք է ծրագրեր իրականացնեն, որպեսզի բացասվի Սևանի մակարդակը, երկրորդը, որ հաշվեկշիռը Սևանի պետք է բացասական չլինի, երրորդը, որ պետք է գերակայությունը տրվի կենսաբազմազանության, իսկ այսօր ինքի մեջ ընդհանրապես կենսաբազմազանության և Սևանի մասին ոչ մի բան չկա։
Նրա խոսքով ջրառի հետևանքով Սևանալիճի էկոհամակարգի վրա հավանական ազդեցության գնահատականի վերաբերյալ որևէ փորձակնություն, մասնարապես գիտությունների ազգային ակադեմիայի կից, հատուկ հանձնաժողովի կողմից չի անցկացվել։ Հանձնաժողովը միայն կարծիք է հայտնել առանց փորձակնություն անցկացնելու, թե Սևանի մասին օրենքում կոնկրետ գործողություններ են նշված, որոնք պետք է իրականացված լինեին։ Օրինագծի հեղինակները հայտարարել են, որ վերջին տարիների ընթացքում Սևանում ջրի մակարդակը բարձրացել է 54 սանտիմետր, սակայն դրանք կեղծ տվյալներ են։
Ջրավազան չի և ջրամբարձ չի, երկու զենաս լցնես, երկու զենաս բաց թողնես, սա կենդանի օրգանիզմ է, նույնիսկ 1 սանտիմետր, եթե ջերմությունը Սևանի ջրի փոխվում է, ամբողջ կենդանական աշխարհը կարող է գենետիկական մուտացիայի ենթարկվել, և մենք արդեն ունենք օրինակներ, որ Սևանի լճում գենետիկական մուտացիայի ենթարկվում ձկնատեսակները, մենք ունենք այդտեղ էնդեմիկ տեսակներ, որոնք հատուկ պահպանության կարիք ունեն։ Սա, եթե Սևանի լճի մակարդակը իջնում է, սկսվում է ճահճահման պրոցեսներ, որովհետև արևի ճառագայթները հասնում են հատակին և սկսվում է արդեն ճահճահման պրոցեսները։
Այսպիսով նրա խոսքով իշխանությունների որոշումից շահում են միայն հեկերի և Սևանա լճի ափին գտնվող տների տերերը։ Նա ուշադրություն հրավիրեց նաև այն հանգամանքին, որ ջրօգտագործողների ընկերությունները, որոնց ղեկավարները թանկարժեք ավտոմեքենաներ են վարում դեբիտարական պարտքեր ունեն, որոնց մտադիր են մարել Սևանի հաշվին։ Վարդանյանը նաև ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքին, որ խողովակների մաշվածության պատճառով ջրի կորուստը կազմում է 50%, այդպիսով Սևանի ջրի կեսը պարզապես կորում է։ Ավելի վաղ հուլիսի 4-ին Հայաստանի Հանրապետության Գյուղնախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Արսեն Հարությունյանը փոփոխությունների օրինագիծը ներկայացնելով հայտարարեց, որ Սևանից լրացուցիչ ջրառի իրականացումը կոչված է լուծելու 130,000 գյուղտնտեսությունների ոռոգման հարցը և չպետք է բազասաբար անդրադառնա լճի էկոլոգիայի վրա, քանի որ վերջին 2 տարիների ընթացքում ջրի մակարդակը լճում ավելացել է 24 սանտիմետրով։ Նրա գնահատականների համաձայն ջրառից հետո ջրի մակարդակը կնվազի ընդամենը 8 սանտիմետրով։ Դավիթ Գալստյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Կառավարության մեկ այլ մտահոգության և նախաձեռնության մասին, ինչպես վարվեցին անթրաշ և չստիկով վարորդների հետ։ Անթրաշ չստիկով սիգարետը բերանին տաքսու վարորդներին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կառավարության հերթական նիստի ժամանակ կարմիր քարտ ցույց տվեց։ Ուստի նա հանձնարարականներ տվեց տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարին և ոստիկանապետին։ Սպուտնիկ Արմենիան փորձել է պարզել հանձնարարականի կատարման ընթացքը։ Գոհար Սարգսյանի ռեպորտաժը։ Գրող Խորեն Արամունին ապրում է Միացյալ Նահանգներում, բայց տարին մի քանի անգամ իր առջև պարտադիր պայման է դրել այցելել Հայաստան։ Այդ այցերի ժամանակ հասկացել է, որ ինչպես զբոսաշրջիկին, այնպես էլ սփյուռքահային նայում են ասես փողի քսակին։ Աղջկա ստանում է 7-ավական տաքսու վարորդին հարցրինք՝ հաշվիչ ունես, այո, պատասխանեց նա։ Հասանք, հարցրի, ինչ պիտի վճարեմ, 5,000, պատասխանեց նա։ Չեմ վճարում, կարող ես ոստիկան կանչել, ասացի, ես ու մի քիչ հեռացա, ցավը տանեմ, հաշվիչ կա, օրենք կա։ Ես մոտեցա մի քիչ այն կողմ կանգնած երկու ոստիկաններին, ասացի, որ տաքսու վարորդը մեզ կողոպտում է, գրպանս է մտնում, ինչ անեմ, ասացին, դե որ ուզում է, տուր էլի, մենք ինչ կարող ենք անել, հաշվիչ կա, օրենք կա, բայց Երևանից մինչև այստեղ 12 կիլոմետր էլ չկա, ոնց 5,000, հետո վարորդը մոտեցավ, 3,000-ով բարիշեց ու դիմացը շպրտեցի, պատմեց Արամունին։ Արամունու համար երկրորդ զարմանքն էր տեսնել, թե ինչու են ոստիկաններն անտեղյակ այն փոփոխություններին, որ կատարվեցին վարչապետի հանձնարարականից հետո։ Վերադարձին գիշերը ժամը 2-ից նոր մոտեցա այդ ոստիկաններին, մեկը մեքենայի մեջ ննջում էր, հարցրի, լսել եմ այստեղից Երևան ժամը 1 ավտոբուս է շարժվում, խոսքս չավարտած ասաց, խաբար չեմ, չգիտեմ, մտա ներս, հարցրի 7-ավականի ոստիկաններին, նրանք էլ խաբար չէին, մոտեցա տեղեկատուին, ասաց, այո, իջեք, առաջին հարկ դիմացը ավտոբուս է կանգնած, ժամը 1 շարժվում է, իջա, այդպես էլ կար, վարորդը բարեհամբույր, կոկիկ հագնված երիտասարդ էր, ասաց, որ 10 րոպեից շարժվում ենք, պատմեց Արամ ունին։ Նա գոհունակությամբ է նշում, որ ընդամենը 300 դրամ վճարելով քաղաքակիրթ պայմաններով հասավ Երևանի կենտրոն։ Հիշեցնենք, որ կառավարության հերթական նիստերից մեկի ժամանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ասաց. Զվարթնոց 7-ավականի մոտ աշխատող տաքսու վարորդներ կան, ովքեր չեն համապատասխանում սահմանված նորմատիվներին և հիասթափեցնում են Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկներին։
Պրոբլեմը բոլոր շատ լավ գիտեք։ Անթրաշ, չստիկով, սիգարետը բերանին, Երևանյան լիճը Սևանալիճի տեղը Մալացիա Սեբաստիայով բերել, տարիֆների տարբեր կիրառում եւ այլն։
Տրանսպորտի, կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարին նա հանձնարարեց մեկ շաբաթյա ժամկետում իրականացնել Զվարթնոց 7-ավականում տաքսի ծառայություններ մատուցողների հետ պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ լիցենզավորման ոլորտում օրինախախտումների գործունեության դադարեցման ուղղությամբ, քննարկել Երևան-Զվարթնոց գործող երթուղիների արդիականացման հնարավորությունը։ Մենք փորձեցինք նախարարությունից պարզել վարչապետի հանձնարարականի ընթացքը։ Տրանսպորտի, կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության տրանսպորտի տեսչության պետ Անդրանիկ Աստաթրյանն ասաց.
Զվարթնոց 7-ավականում կարճ ժամանակահատվածում իրականացել ենք վերահսկողություն, որի արդյունքում ուղիղ 100 ավտոմեքենայի վերաբերյալ վարչական վարույթ է իրականացվել, կազմել են արձանագրություններ առանց լիցենզիայի չլիցենզավորման գործունեության զբաղվելու համար։
Նրա խոսքով այս կերպ իրենք տաքսու վարորդներին պարտավորեցրել են գնալ լիցենզավորվել, պետտուրք վճարել և դառնալ հարկ վճարող։
Լիցենզավորման ենթակա պրոցեսը, երբ որ իրենք անցնում են, այսինքն ձեռք են բերում սակաչափի, ձեռք են բերում, եթե գազով են աշխատում, ենթադրենք, թույլտվություն են համապատասխան բերում։ Նորմաներ կան, այո, ձեր ասածը ամբողջովին համապատասխանում է այն պոտենցիալ վարորդին, որը որ պատրաստում է զբաղվի ուղևորափոխադրմամբ, ձերկաբերում թույլտվություն, լիցենզիան թույլտվություն ստացան նույն բանը. Այդտեղ նորմաները նշված են, որ ինքը պատշաճ արտաքին տեստ պետք է ունենա, առաջին է ինքը սափրված, պատշաճ արտաքին տեստ։ Մեքենան պետք է ունենա պատշաճ արտաքին տեստ,
Իդեպ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն իր հանձնարարականում դիմեց նաև ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, առաջարկելով պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ իրականացնել փաստացի առանց լիցենզիայի գործող տաքսուվարորդների կողմից թույլ տրվող իրավախախտումների բացահայտման, կանխարգելման և պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ։ Ի պատասխան ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն ասաց.
Մենք չենք կարողանում հասնել նրան, որ նախկինում կասկածել է անցյալ ունեցող ծանրանցագործություններով դատված նարկոդիսպանսերում հաշվառված անձիկ միևնույն է ստանում են լիցենզիաներ։ Մենք այդ հարցը լուրջ անհանգստություն է մեզ պատճառում։
Մինչդեռ տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունից մեզ տեղեկացրին, որ լիցենզիաներ տալիս են հիմնվելով ճանապարհային ոստիկանության տրամադրած վարորդական իրավունքների վրա։ Վարչապետն ու պաշտոնատար անձիկ հավաստիացնում են, որ հաճախ օդանավակայանի մոտ աշխատող տաքսուվարորդները զբոսաշրջիկներին ուղեկցում են Երևանյան լիճ, այն ներկայացնելով որպես Սևան ու դրա դիմաց պահանջելով 20-30 000 դրամ։ Այս պնդումներին միանշանակ դեմ են իրենք վարորդները։ Այնուամենայնիվ հանձնարարականից անմիջապես հետո մի դրական տեղաշարժ եղավ ժամը 1 բարբերականությամբ, Զվարթնոց օդանավակայանից շարժվում են ավտոբուսներ, որոնցով երթևեկելը հարմար է, վարորդները չեն ծխում, իսկ մեքենաները մաքուր են։ Օդանավակայանից հանրապետության հրապարակ կանգառն էլ արժե ընդամենը 300 դրամ։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Շաբաթվա մշակութային իրադարձությունը ծիրանօրինակի ավանդական արարողությամբ ապա հայ անվանի կինոգործիչների շարքում արժանավորների անունը հավերժացնող նոր աստղերի բացմամբ մեկնարկել է տարվա սպասված մշակութային իրադարձությունը։ Ոսկե ծիրան Երևանի 14-րդ կինոփառատոնը, համաշխարհային կինոարվեստի շունչը ուղիղ 1 շաբաթ հուլիսի 9-ից 16-ը կթևածի մայրաքաղաքում։ Սպուտնիկ Արմենիան կփորձի ամեն օր տեղեկացնել, ինչ է կատարվում Ոսկե ծիրանում։ Անի Լիպալիտյանի անդրադարձը։
Նախահոբելյանական Ոսկե ծիրան Երևանյան միջազգային կինոփառատոնը մեկնարկեց 14-րդ անգամ, ազդարարելով առաջիկա շաբաթվա քաղաքային մթնոլորտն ինչպես երևանցիների, այնպես էլ մայրաքաղաքի հյուրերի համար։ Ծիրանօրինակի ավանդական արարողությունից հետո փառատոնի կազմակերպիչներն ու հյուրերը տեղափոխվեցին Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակ, որտեղ տեղի ունեցավ վերջին տարիների մեկ այլ գեղեցիկ ավանդույթ՝ նշանավոր հայ կինոգործիչների աստղերի բացումը նրանց հոբելյանների արդիվ։ Այսուհետև Շարլ Ազնավուրի հրապարակը կզարդարեն նաև Ֆրունզե Դովլաթյանի, Սերիկ Իսրայելյանի և Յուրի Երզնկյանի աստղերը։ Հակնածանքի և մեծարման խոսք ասաց մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։
Ոսկե ծիրանը և ընդհանրապես կինոյի զարգացման այն հայեցակարգը, որ մենք մշակել ենք, կարող է դառնալ Լումիեր երկայների հենց այն գնացքի ժամանումը կայարան ֆիլմի շոգեքաշը, որ իր հետևից կարող է տանել ամբողջ մշակ։ Մենք ուզում ենք հետաքրքիր և փոխշահավետ դառնալ աշխարհի կինոարտադրողների համար, և այս առումով Ոսկե ծիրանը լավագույն հարթակն է այդ շփումները ապահովելու։ Ոսկե ծիրանը այն լավագույն հարթակն է, որը կարող է ապագայում, շատ մոտ ապագայում դառնալ նաև կինոշուկա, տարածաշրջանային կարևորագույն կինոշուկա։
Ռեժիսոր Միքայել Դովլաթյանը խոսեց իր հոր Ֆրունզե Դովլաթյանի անվան աստղի բացման վերաբերյալ և պատմեց իր տպավորությունների մասին։
Էմոցիան, естественно, они человеческие. Это дрожь в голосе, это спина потеет, это глаза затекают, горло пересыхает. Но то, что вы говорите, это маленькое то, что, вы знаете, что, наверное, самая большая как бы отдача тому, что он сделал. Это то, что его фильмы до сих пор смотрится, и народ о его фильмах говорит.
Բացման արարողության ընթացքում մի քանի անգամ ջազային կատարումներով հանդիսատեսին հաճույք պատճառեց Վահագն Հայրապետյան և ընկերներ Նվագախումբը։ Հիշեցնենք, որ փառատոնը ընթանալու է հուլիսի 9-ից 16-ը։ Սպուտնիկ Արմենիան փառատոնի տեղեկատվական գործընկերն է։ Անի Լիպարիտյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Սպուտնիկ Սպորտ։
Թողարկման այս հատվածում հերթը մարզական նորություններին է եւ տաղավարում է Խաչիկ Չոխանը, ողջույն Խաչիկ։
Բարևանա։
Խաչիկ այսօր 2-7 եւ սկսում ենք ավանդական ֆուտբոլից։
Ճիշտ ասած ուզում եմ ֆուտբոլը թողնենք վերջին, բայց քանի որ նման առաջարկություն եղավ, ես դեմ չեմ քնա եւ առաջին հերթին կարծում եմ հիմա բոլորը հիմնականում իրենց հայացքը ուղղել են նախ Եվրոպա Միացյալ Նահանգներ, որտեղ արդեն գտնվում է անգլիական Մանչեստեր Յունայթեդը եւ հետեւաբար նաեւ Հենդրիխ Մխիթարյանը, Ժոզե Մորինյոյի թիմը միջազգային մրցաշարերի է մասնակցելու Միացյալ Նահանգներ եւ բացի այդ այնտեղ կհանդիպեն Եվրոպայի Սուպերգավաթի առաջիկա մրցակիցները, այսինքն Չեմպիոնների լիգայի հաղթող Ռեալը, արքայական ակումբը եւ Եվրոպայի լիգայի չեմպիոն Մանչեստեր Յունայթեդը շատ հետաքրքիր մրցավեճ է սպասվում եւ բնականաբար այդ հանդիպման շուրջ բավականին մեծ աղմուկ է, այսինքն բոլորը սպասում են այդ շատ կարևոր հանդիպանը եւ բացի այդ նշեմ, որ Եվրոպայում էլ հիմա շատերը քննարկում են Լեո Մեսիին նոր պայմանագիրը Կատալոնիան Բարսելոնայի հետ, ըստ որի արդեն արգենտինացի հարցակվողը շաբաթական ստանալու է մոտ 1 միլիոն եվրո։ Սա ուղղակի ֆանտաստիկ արդյունք է, բայց եկեք շահաշվենք, ինչպես ասում են ուրիշի փողերը, այլ մտածենք, որ Մեսիին իրոք այն տաղանդի տեր ֆուտբոլիստն է, որը բնականաբար կարող է նման արդյունքների հասնել թեկուզ աշխատավարձի չափով, եւ շատ այլ խաղացողները նույնպես ունեն բարձր աշխատավարձեր, բարձրապես հիմա Բարսելոնան ապահովագրում է իրեն, եւ Մեսին բնականաբար չեմ կարծում, որ այլևս այլ թիմում հանդես կգա նման պայմանագրից հետո։ Միգուցե արդեն սիրողական մակարդակի կամ ոչ պրոֆեսիոնալ մակարդակի, բայց ամենայն դեպս իր պրոֆեսիոնալ կարիերան պարզ է դառնում, որ Լեո Մեսին կավարտի հենց Բարսելոնայում, ընդ որում հենց այնտեղ էլ նա սկսել է իր կարիերան։ Եւ անդրադառնամ նաեւ այլ մարզացավերին, տեյալ տպքում խոսքը գնում է արդեն բասկետբոլի, շախմատի եւ ըմբշամարտի մասին։ Նախ անդրադառնանք շախմատի, ընդանում է շախմատի գրանպրի մրցաշարը, որին մասնակցում է Հայաստանի առաջատար գրոսմաստեր Լևոն Արոնյանը։ Հերթական տուրում Արոնյանը ոչ ոքի խաղաց իր մրցակցի հետ, եւ այսօր նա մրցելու է 5-րդ փուլում Ռուսաստանը ներկայացնող Ալեքսանդր Քրիչչուկի հետ։ Ասեմ, որ 4 տուրերից հետո Արոնյանը ունի 2.5 միավոր, կիսում է 2-րդ տեղը եւս 5 շախմատիստների հետ։ Առաջատարը այս մրցումներում առայժմ Թեյմուր Ռաջաբովն է, ադրբեջանցի, որը վաստակել է 3 միավոր։ 4 տուրերից հետո կարծում եմ դեռևս անինչ արժում եւ Արոնյանը ունի իրոք շանսեր հանդես գալու ավելի լավ եւ հաղթանակներ տոնելու։ Պարզապես ուղղեմ, որ հուլիսի 19-ին նա խաղալու է Պյոտր Սվիդլերի հետ, Քրիշչուկի հետ նա ոչ ոքի խաղաց հերթական տուրում։ Եվ անդրադառնան բասկետբոլին, քանի որ Կիպրոսում եւ Մալթա համավարտվեց մինչեւ 18 տարեկանների Եվրոպայի C դիվիզիոնի առաջնությունը, այստեղ տարբեր հաջողություններով հանդես եկան Հայաստանը ներկայացնող կանանց եւ տղամարդկանց հավաքականները, կանայք անհամեմատ հաջող հանդես եկան, անցկացնելով 4 հանդիպում 3-ում հաղթեցին եւ ապավեցին 2-րդ տեղը, իսկ տղամարդիկ ցավոք այդպիսի հաջողության չկարողացան հասնել։ Միայն վերջին խաղում մեր թիմը պարտվեց Կոսովի ընտրանուն 52-74 հաշվով եւ առաջնությունն ավարտեց 6-րդ հորիզոնականում։ Իսկ ամենավերջում արդեն ազատ ոչ իմշամարտի մասին, քանի որ Կասպիսկում ավարտվեց Ալի Ալիևի հուշամրցաշարը, որին մասնակցում էին նաեւ հայ ազատ ոչային ըմբիշները, միայն Գերուգի Կետոյովը հաջողվեց 97 կիլոգրամ քաչային կարգում դառնալ մրցանակակիրը, նա նվաճեց բրոնզայ մեդալ։ Մյուս 3 ընչամարտիկները՝ Վալտեր Մարկարյանը, Կարիկ Բարսեղյանը եւ Վահե Թամանյանը ցավոք չկարողացան տեղ գտնել լավագույն երակում եւ ավարտեցին իրենց ելույթները։ Եվ ամենավերջում, ինչպես ասում են, արդեն հուսանք, որ մենք հերթական օրը կսկսենք հերթական հաղթանակների մասին խոսելով, փաստելով, եւ հուսամ, որ հայ մարզիկները Հայաստանի հետ ռուսի 2 հանդես գալուց իրոք միշտ մեզ նման առիթ կտան։
Մարզական նորությունների ավարտին ուզում եմ մեկ գլուխ կարդալ ֆուտբոլի թեմայով։ Արսենալը հուլիսի կեսերին կմեկնի Ավստրալիա, այդ մասին Խաչիկը դեռ տեղյակ կպահի, եւ հետաքրքիր մի լուր է շրջանառում, որտեղ ընկերական խաղ կանցկացնի Լոնդոնյան ակումբի վաղեմի երկրպագու Մերի Հանանը, որն արդեն 81 տարեկան է եւ ակումբին երկրպագում է մանկուց, սիրելի ակումբի ժամանման առիթով որոշել է դաջված կանել։ Իհարկե դաջվածքը ավստրալուհին նվիրել է Արսենալին, իսկ երբ ակումբում իմացել են Մերիի դաջվածքի մասին, ոչ տեղ են հատկացրել VIP գոտում, որտեղ ակումբի ներկայացուցիչները երկրպագուհու հետ կդիտեն ընկերական խաղն ու կզրուցեն 81-ամյա երկրպագուհին Թևին
Հայդե պայծածկով։
Այո, այդ դաջվածքն արել Արսենալի։
Ես չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ արտասովոր երևույթ է, բայց ուղղակի արտասովորային, որ 81 տարեկան շարունակում է երկրպագել, դե ֆուտբոլը միլիոնների խաղ է, հենց դա համարել Լեո Մեսին արդեն շաբաթական միլիոն կվաստակի, այնպես որ այստեղ ինչ-որ արտասովոր բան չեմ տեսնում։ Ես ավելին ասեմ, քանի որ արդեն կարծես թե մենք շարունակում ենք խոսել սպորտի մասին, այսօր ևս մեկ շատ հետաքրքիր նորություն կա։ Հանրահայտ բրազիլացի ֆուտբոլիստ Ռոբերտո Կարլոսը այսօր ունեցել է իր 9-րդ երեխան։ Ես չեմ կարծում, որ Կարլոսը պատրաստվում է ընտանեկան թիմ ստեղծել, նկատի ունեմ, որ 11 խաղացող, բայց 3-րդ ամուսնությունից նա արդեն ունի 9 երեխա, և սա ուղղակի ֆանտաստիկ արդյունք է։ Ընդ որում նա ֆանտաստիկ արդյունքի հասել է նաև Բրազիլիայի հավաքականին և Ռեալի կազմում հանդես գալու ժամանակ, այնպես որ Ռոբերտո Կարլոսը, ինչպես ասում են, շարունակում է իր ակտիվ կյանքը։
Սպուտնիկ Արմենիա, եղանակը Հայաստանում։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հրավիրում է բոլորի ուշադրությունը, դարձյալ սպասվում են ուժեղ շոքեր։ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինդեքսն էլ հուլիսի 11-ին կանխատեսվում է 7, որի դեպքում խորհուրդ է տրվում 11-ից 15-ը ընկած ժամանակահատվածում արեգակի ուղիղ ճառագայթներից հեռու մնալ։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 11-ից 12-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 11-ից 14-ը երեկոյան ժամերին զգալի մասում, 15-ին հյուսիսային շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Քամին հարավ-արևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը ապես չի փոխվի։ Իսկ մայրաքաղաքում հուլիսի 11-ից 12-ը 15-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 13-ից 14-ը երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամու ուժգնացում 15-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ, հուլիսի 11-ին սպասվում է կեսօրին 36, երեկոյան 32 և գիշերը 23 աստիճան տաքություն։ Այսքանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք, մնացեք խաղաղությամբ։